jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tadić iz Amerike poručio da će država uvek obezbediti najsigurnije uslove za održavanje povorke ponosa. Pokrenuta inicijativa za zabranu organizacija koje propagiraju nasilje. Danas presuda za pomaganje u ubistvu braće Bitići. U Ujedinjenim nacijama otvorena nedelja klime. Danas je dan bez automobila, večeras počinje jesen, vreme pretežno sunčano i toplo od 23 do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako su u Beogradu dočekani košarkaši Srbije, vicešampioni Evrope.
Želeo bih da vam se zahvalim na podršci koju ste nam pružili tokom turnira i na ovom prelepom dočeku. Sve oni koji su verovali u nas, hvala vam puno i nadam se da smo vas odužili ovim.
Beograd je juče još jednim događajem pokazao svoje drugo tolerantnije lice. Ispred Bajrakli džamije bila je bajramska sofra.
Lepo je, pogotovo sad u svim ovim dešavanjima ovih dana, mislim ovim strahotama što se dešavaju u Beogradu. Ja nadam se da će ovo proći ovako lepo kao što je, baš mi je drago.
I danas govorimo o slučaju Branimira Glavaša, evo i zašto.
Više od 3000 eura mjesečne plaće, 24.000 kuna, 1000 kuna naknade za odvojeni život i funkcionerski stan u središtu Zagreba, čija režije plaća Hrvatski sabor. Upravo toliko Hrvatska država svaki mjesec isplaćuje čovjeku kojeg je osudila za teške ratne zločine i koji je iz nje pobjegao, ali je sve beneficije saborskog zastupnika zadržao.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje iz Sjedinjenih Američkih Država da država Srbija nikada neće ustuknuti pred nasilnicima i da će uvek obezbediti najsigurnije uslove za održavanje povorke ponosa. Ovdje je došlo do nesporazuma u javnosti i pogrešne interpretacije. Srbija nikada neće ustuknuti pred nasilnicima i onima koji preti, oni će biti tretirani zakonski kao što se i desilo prethodnih dana, rekao je Tadić.
Svi ljudi koji prete bit će tretirani u zakonskom smislu kao što se i desilo prethodnih dana, to svako ko je dobronamjeran može da vidi. Svi ekstremisti na levoj ili desnoj strani bit će procesuirani pred našim sudovima, jer sudovi rade svoj posao, policija radi svoj posao i tako ćemo i definisati i političku i ukupnu civilizacijsku stabilnost.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministarstvo pravde će u saradnji sa Republičkim javnim tužiloštvom pokrenuti inicijativu da se zabrane sve grupe koje propagiraju nasilje i koje su u svom delovanju služe nasilnim sredstvima, rekao je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. Tužiloštvo već istražuje kojim organizacijama pripadaju osobe koje su prethodnih dana napadale stranci i pretile učesnicima povorke ponosa. Tužilac Slobodan Radovanović.
Na prvo mjesto ću zatražiti narednih dana, naravno kada prikupim sve što mi je potrebno, od materijala i dokumentacije, zabranu delovanja organizacija za koje se utvrdi da su najviše učestvovali, u najvećoj meri učestvovali u ovakvim izgredima. Neke su do sada pominjane u našoj javnosti, ja ne bih da ih unaprijed citiram, ali mislim da ćete mi možda na neki način izvući određene zaključke o kojim organizacijama se radi.
Tužilac Slobodan Radovanović. U medijima se spekuliše da će se tri organizacije naći na udaru, a da su među njima obrazi pokret 1389. Pred Ustavnim sudom se već nalazi zahtev za zabranu nacionalnog stroja. Pošto nasilje osim desničarskih grupa izazivaju, a i njima prete i navijači, ministar policije Ivica Dačić najavio izmjene zakona.
Mislim da se mora menjati zakon o nasilju na sportskim manifestacijama i ne samo o tome, i zakoni koji uopšte regulišu nasilje u društvu. Mnoge države su imale slične probleme, rešili su ih jednom drugačijom, pred svega kaznenom politikom. Ja bih voleo zaista da svako od onih koji se bavi javnim poslom se izjasni o ovome što nas čeka.
Ministar Ivica Dačić, Liga socijaldemokrata Vojvodine, najoštrije protestovala zbog pretnji smrću upućenih predsjedniku i zameniku predsjednika Lige, Nenadu Čanku i Bojanu Kostrešu. U pretećem pismu je navedeno da Čanak i Kostreš imaju rok od mjesec dana da se povuku iz politike, kao i da je nakon tog roka pitanje dana kada će biti ubijeni. Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu izreći će danas presudu bivšim pripadnicima MUP-a Srbije Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću, optuženima za pomaganje u ubistvu ubistvu braće Bitići u Petrovom selu 99. godine. Na suđenju za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 92. danas će pred Većem za ratne zločine završne reči izneti branioci i optuženi Ilija Jurišić. Vlada Srbije utvrdila je kriterijume za otpuštanje državnih činovnika. Osnovni će biti neophodnost radnog mesta i učinak zaposlenih, a stalno zaposleni i honorarci bit će izjednačeni. To znači da ako nadređeni odluči da otpusti stalno zaposlenog, da njegovo radno mesto moće da zaposli honorarca za koga smatra da radi bolje. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dijanović izjavila je da je sasvim realno da predlog zakona o nadležnostima Vojvodine u Skupštinu stigne za nedelju dana. Više hiljada ljudi dočekalo je sinoć košarkašku reprezentaciju Srbije, vice šampiona Evrope, ispred Skupštine grada.
Želeo bih da vam se zahvalim na podršci koju ste nam pružili tokom turnira i na ovom prelepom dočeku. Sve oni koji su verovali u nas, hvala vam puno i nadam se da smo vas odužili ovim.
Košarkaši Srbije osvojili su na Evropskom prvenstvu u Poljskoj prvu medalju na međunarodnim takmičenjima posle 7 godina i prvu u istoriji samostalne Srbije. Dan bez automobila, koji se tradicionalno održava 22. septembra u više od 1000 gradova Evrope, bit će održan danas i u Beogradu. Predstavnici gradskih i opštinskih službi danas će doći pešice na posao i na putu ka radnom mestu ili na nekoj od saobraćajnica deliti flajere iz te kampanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i bivši britanski premijer Tony Blair otvorili su sinoć nedelju klime u Njujorku. Ban Ki-moon sutra organizuje panel o klimatskim promenama uz učešće svetskih lidera. Kineski predsjednik Hu Jintao predstavit će novi plan o borbi protiv globalnog zagrevanja, a u radu učestvuje i srpski ministar životne sredine Oliver Dulić. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya tajno se juče vratio u svoju zemlju i iz ambasade Brazila pozvao vojsku do na svoje oružje protiv neprijatelja naroda. Privremena vlada u Hondurasu je odmah po njegovom dolasku uvela policijski čas. Roberto Micheletti, koji je postavljen za predsjednika kada je Zelaya svrgnut, pozvao je vladu Brazila da poštuje nalog za hapšanje koji je na snazi protiv Zelaye i da ga predaju vlastima u Hondurasu. Američki državni sekretar Hillary Clinton i predsjednik Kostarike Oscar Arias ocenili su da Zelayin povratak otvara šansu za rešenje političke krize u zemlji nastale njegovim svrgavanjem. Vojni avion koji je učestvovao u godišnjoj paradi iranskih vojnih snaga srušio se danas u južnom delu Teherana, javila je zvanična iranska novinska agencija IRNA bez navođenja drugih detalja. Radnici jedne fabrike grejača u severozapadnoj Francuskoj rešili su da se skinu goli da bi skrenuli pažnju na svoje ugrožena radna mesta. Radnici u fabrici Šafoto pored Pariza su na vest koju su dobili u junu da bi mogli da budu otpušteni rešili da poziraju za kalendar da bi ispoljili svoje nezadovoljstvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Kao što ste čuli u vestima, danas se očekuje presuda za pomaganje u ubistvu braće Bitići. Braća Ilji Agron i Mehmet Bitići bili su američki državljani albanskog porekla i pripadnici takozvane Atlantske brigade koja je delovala u sklopu oslobodilačke vojske Kosova. Uhapšeni su zbog ilegalnog ulaska u tadašnju Jugoslaviju, zbog čega ih je sud u Prokuplju osudio na 15 dana zatvora, a 4 dana pre isteka kazne izvedeni su iz zatvora, odvedeni u Petrovo selo gde su ubijeni. Tužilaštvo očekuje osuđujuću presudu i kaznu u skladu sa zakonom, kaže za naš program portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Na taj način bi se delimično zadovoljila pravda za žrtve zločina, jer znate, to se desilo u jedno nesrećno vreme kada je očigledno država na neki način stajala iza tog zločina. Takve stvari, ukoliko želimo u evropsku budućnost, moramo da spriječimo. Mi još uvijek imamo problem da probijemo taj zid ćutanja po pitanju neposrednih izvršilaca, međutim, radit ćemo i dalje na tom predmetu.
Advokat odbrane Sretena Popovića i Miloša Stojanovića Božo Prelević kaže za naš program da je neosporno da je u slučaju braće Bitići počinjen gnusan zločin, ali da ne mogu biti odgovorna dva policajca koja se prema njegovoj oceni nalaze negde na sredini ili pri kraju lanca.
Ne mogu biti odgovorna dva policajca koja su izvršavala naređenje tako što su prevozili osobe od mesta A do mesta B i predavali ih ljudima koji su poslati iz samog vrha ministarstva unutrašnjih poslova i koji su policajci sa službenim vozilom i službenim legitimacijama. Ako u celom tom lancu primopredaja postoji barem 10 ljudi, nije moguće i nije normalno da ako imate svedočenje generala Đorđevića koji kaže da on jeste to naredio po nalogu ministra, da vi to svedete na dva policajca koji se nalaze negde u sredini ili pri kraju tog lanca. U istrazi nije utvrđeno ni ko ih je ubio, ni kad ih je ubio, ni zašto ih je ubio, ni čime ih je ubio. To je sve jedno nagađanje bez ikakvih jasnih dokaza. Nema ni jednog dokaza da im se išta desilo dok su bili u rukama okrivljenih.
Kaže advokat odbrane Božo Prelević, a portparol tužiloštva Bruno Vekarić objašnjava da su dva policajca imala svoju ulogu u izvršenju zločina.
Ima se za to sudi, ne za neposrednu egzekuciju. Tužilac to vrlo dobro predvideo i tako ih i procesuirao. Ja svakako da je nam u interesu da otkrijemo neposredne izvršioce, a već smo došli do komandni lanac je potpuno kroz onu drugu istragu koja se vodi protiv određenih ljudi i kroz ocjene Vladimira Đorđevića kao narodnodavca i smo faktički razrešili lanac tog zločina. Dakle, tražimo neposredne izvršioce i tu postoji određeni krug lica koji je na neki način sumnjiv. I ovaj zločin je komplikovaniji iz razloga što ima taj međunarodni element i to su bili američki državljani i neposredno smo u komunikaciji sa američkom ambasadom. Vi znate da tu i FBI po saglasnosti Ministarstva pravde učestvuje u, može da prisustvuje svim tim sesijama koje mi imamo. Apsolutno što se nas tiče činimo sve da rešimo zločin. Međutim, odgovor na sva ta pitanja nalazi se u policiji. Dakle, policajci moraju, pošto bi vrlo jasno možete vidjeti kroz samu odbranu i kroz postupak da su to bile potpuno informisane izjave pripadnike policije, pripadnika MUP-a. Kada policija reši da otvori taj slučaj na pravi način, sve se zna i ko je bio i ko je. Uto pretpostavljam da svi mogu da vrlo dobro među sobom odrede ko je izvršio to neposredno ubistvo. Mnogo ljudi to zna, mnogo ljudi koji su bili tada na tom mjestu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošlu nedelju u Srbiji obeležena je tenzijama oko održavanja gej parade i pretnjama po bezbednost, ali i nasiljem nad strancima u glavnom gradu. Tri drastična slučaja napada na goste iz stranih zemalja natrala su nadležni građani da se zapitaju kako je Beograd od gostoljubivog i bezbednog grada postao opasan za strane turiste, ali i za njegove stanovnike. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, izjavio je za naš program da je Srbija pokazala jasnu rešenost da se obračuna sa svim ekstremističkim grupama.
Kada sad završimo ovu priču, ja se vjerujem za nekoliko mjeseci da svi shvate da više nema igranja sa državom, da ne možete tući ljude po kafićima, da ih ne možete tući autobusima i sve ostalo što se dešavalo, onda će Beograd zaista biti potpuno bezbedan grad. Ja sam siguran da 99,9% Beograđana širokih ruku dočekuje naše goste iz inostranstva, iz drugih delova Srbije, ne smo dozvan 0,1% ljudi dovede do toga da, kao što ne pitate, da se osjećamo nebezbedno. Ja lično u četvrtak kad sam vidio šta se dešavao, nisam se osjećao bezbedno u ovom gradu.
Do sada nije bilo mnogo volje države da se obračuna sa huliganima i pripadnicima ultradesničarskih organizacija koje su često pribegavali nasilju, kao na primjer kada su napali strane ambasade nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Srđa Popović, advokat iz Beograda, izjavio je za naš program da je baš zbog te neodlučnosti Srbija dospela u sadašnju situaciju.
Mi imamo jednu vlast koja pokušava da pomiri nepomirljive stvari. Apsolutno je nesumnjivo da ovdje postoje dva protivrečna puta, jedno koje je zacrtao još Milošević. Ova vlast stalno pokušava da pacifikuje i primiri, a istovremeno pušta potpuno protivrečne zvuke o Evropi, o ljudskim pravima, o novim vrednostima, ali je to nemoguće učiniti. Jer vi, ako hoćete da dozvolite dva suprotna cilja i idete i na jug i na sever i na istok i na zapad, vi ćete ostati u mestu i mi stojimo u mestu.
Po mišljenju Popovića, za procesuiranje nasilnika potrebna je jasna politička volja, ali to neće biti baš lako.
Oni nisu uspeli da izvrše lustraciju sudija. U tužioštvima sede još uvek ljudi iz Miloševićevog režima.
Zašto je nasilje u Srbiji u porastu, pitali smo psihologa Jelenu Vlajković. Ona za naš program kaže da je sve posljedica 20-godišnjih nedaća i ratova, ali i česte političke instrumentalizacije raznih grupa.
Povećano nasilje u porodici, povećano nasilje u školama, Zatim imamo mlade ljude koji su bez posla, koji su nezainteresovani za neko obrazovanje, jer je država prosto urušila ceo obrazovni sistem i ti mladi ljudi su i prepuni gneva, žele da budu viđeni, to svoje nasilje vrlo često oblače u ruho patriotizma i uopšte stvoren je jedan ambijent nasilja. Vrlo je važno u ovom trenutku da oni koji rukovode državom, da ne misle toliko o budućim izborima, već da donesu odluku da se snažno suprotstave nasilju. Jer zaista onako, ne da je minuto 12, nego je 12 davno prošlo.
Da je zaista tako, za naš radio govore i Beograđani zabrinuti zbog nasilja koje se u posljednje vreme događa u glavnom gradu.
Ranije godina bilo je mnogo bolje, bezbednije. Ima dosta mladih, nevaspitanih, da kažem. Pa ja sam u Beogradu 50 godina, da kažem. Nije mi jasno. Ja mislim da je došlo sa svih strana. Mislim da misle da mogu sve. Beograd džungla i onda koristi sve šta može i šta ne može.
Pa nije, sigurno da nije. Pa ima mnogo huligana. Na svakom koraku čovjek mora da strahuje za svoj život. Nema zakona, bezakonje. Slaba vlast.
Kako se vi osjećate kad izađete uveče u grad ili kad danju idete kroz grad?
Pa čovjek mora da gleda, da bude oprezan. Pa može da me čovjek da napadne, razumete? Kao što smo već videli na televizoru šta se dešava. Ne smiješ da izađeš na splavove, ubit će te neko čovjek. To je jedna vrsta terorizma. Ne direktno ono Al-Kaida i to, ali policija uopšte ne deluje.
Užasno se osjećam, jako mi je. Jako sam tužna. Tužna sam da se to kod nas događa. Trebalo bi da se preseče već jedno. Mnogo je mladi koji ne rade. Izgubljeni su.
Evo vidiš šta se desilo s Francuzom. Dečko ni kriv ni dužan dobio batinu. Takav je narod postao, ne znam iz kojih razloga, ali ja to vidiš. Da zbog ovog nezadovoljstva, finansijskog, krize, čega već, pojma nema. Šta treba uraditi, obrazovati ovu mladost, pružiti im neku šansu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić iz Amerike poručio da će država uvek obezbediti najsigurnije uslove za održavanje povorke ponosa. Pokrenuta inicijativa za zabranu organizacija koje propagiraju nasilje. Danas presuda za pomaganje u ubistvu braće Bitići. U Ujedinjenim nacijama otvorena nedelja klime. Danas je dan bez automobila, večeras počinje jesen, vreme pretežno sunčano i toplo od 23 do 27 stepeni. A Beograd je na drugi dan Ramazanskog Bajrama pokazao i svoje drugo tolerantnije lice. Islamska zajednica u Srbiji organizovala je Bajramsku sofru. To je trpeza za komšije i ljude druge veroispovesti kao znak ljubavi i tolerancije. Nekoliko stotina Beograđana bilo je prisutno u ulici Otvorenog srca ispred Bajrakli džamije, a tamo je bio i naš Želimir Bojović.
Topao dan, Jevremova ulica, na njenom početku i kraju nalaze se belo-zeleni baloni, muzika sa verskim sadržajem lagano se probija između prisutnih građana, dok visoke zgrade stvaraju prijatnu hladovinu. U toj ulici nalazi se najstarije muslimansko svetilište u Srbiji, Bajrakli džamija. Ulica je ispunjena žamorom, a umjesto asfaltom posetioci hodaju preko razumojnih čilima i služe se specijalitetima koji se spremaju vreme Ramazanskog Bajrama. Nekoliko stotina Beograđana prilazi stolovima i služi se izloženim jelima. Ono što niko ne zaobilazi su slatkiši, a Mela Saliković priča koji su tradicionalni kolači koji se iznose u vreme Bajrama.
Baklave, urmašice, slavujevo gnezdo. Znači baklava koja je napravljena u obliku gnezda i ova urma predstavlja pile ili jaje, znači novi život, novo rađanje. Vidim da su se ljudi skupili u velikom broju, to nam je stvarno drago. Svi su dobrodošli, svi ljudi treba da dođu i da sa nama slave, jer ovo je dan ljubavi, tolerancije, prijateljstva.
Ali Lela Alomerović, predsjednica kulturno-dobrotvornog društva Gajret, koja je inicijator ovog događaja, kaže za Radio Slobodna Evropa šta sve još čini tipičnu bajramsku sofru.
To su dolme, to su punjena jela, punjeni paradajz, punjena paprika, punjeni luk, pita je neobavezna, sprema se đuveč, otprilike onako, sad ima i to i nekih novih jela, ali su uglavnom tradicionalna jela spremaju.
Bajramska sofra prva je javna proslava najvećeg islamskog praznika u novijoj istoriji Beograda. Gosti u Jevremovoj ulici mahom su bile komšije iz tog dela grada poznatijeg kao Dorćol. Svi oni ističu važnost ovakvog okupljanja i spremnost da se različitost upozna.
Lepo je, pogotovo sad u svim ovim dešavanjima ovih dana, mislim ovim strahotama što se dešavaju u Beogradu. Ja nadam se da će ovo proći ovako lepo kao što je, pa što mi je drago.
Lepo je, slušajte, kako da nije lepo. Ti to izbližava i religije, i narode, i komšiluk. Sve te svečanosti nisu loše.
Želela sam sa mojom prijateljicom da ovde dođem, da zajednički podelimo njihovu radost. Jer oni su naši sugrađani, živimo zajedno i mi treba zajedno da slavimo sve praznike.
Ja sam tu možda nekih desetak metara u blizini. Živim tu, svakog dana prolazim ovuda i sećam se i onih nemilih događaja i samo hoću da kažem da nas ne treba stavljati u isti koš sa onim koji žele da pošalju u svet jednu krivu sliku o nama, Beograđanima.
Moram da vam kažem da je meni veliko zadovoljstvo što, eto, mogu ja kao pravoslavac da budem ovde. Ne da bi neku svoju politiku, neko svoje srbovanje Srbijom srbovao, nego da bih jednostavno pokazao da mi treba da živimo jedan pored drugog, onako kako to dolikuje ljudima. Sad vidite kako je to veliko uzbuđenje biti ovde sa nekima koji nisu vaše vere, koji vas priznaju, a vi njih uvažavate neizmerno, jer upravo ta sofra ljubavi jeste deljenje radosti, radovanja, uspeha, blagoslova.
Muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno povezivanje među ljudima različitih religija, posebno u vreme kada se u Beogradu događaju teški incidenti i nasilje.
Koliko god neko imao mržnje, mi neki drugi treba da imamo ljubavi, odnosno koliko god neko imao vatre, toliko mi neki drugi treba da imamo vode. Imamo je duplo više, samo to treba da pokažemo i želimo na ovaj način također da motivišemo državu da na ovaj način deluje. I eto, tome se nadamo da će na ovaj način da prorade neki naši osnovni osjećaj, jer nije osnovni osjećaj mržnja, nego osnovni osjećaj ljubav.
Jedan od gostiju na Bajramskoj sofri bio je i beogradski rabin Isak Asijel. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa rabin Asijel kaže da je Beogradu u ovom trenutku potrebno ono što mu najviše nedostaje, a to su mir, ljubav i tolerancija.
Kada mi dajemo primer, mislim da je to najbolja stvar. Znači, kada verski lideri daju primer, ne onog običnog poštovanja, nego mnogo više. Ovde je u pitanju i prijateljstvo. Kada je bilo obeležavanje 5 godina paljenja džamije, tada je bio i vladika Porfirije, bio sam ja. Ako smo svima bili zajedno tada, da obeležimo taj tužan dan. Naravno da smo sada sa njima.
Na tragu reči rabina Asijela i muftije Jusuf Spahića bila je i Lela Alomerović. Ona naglašava da je sto sa hranom za nju samo bio povod za nešto mnogo više i da je zahvaljujući velikom odzivu Beograđana tu ideju uspela i da realizuje.
Htjela sam da ova sofra inspiriše mnogi druge, da se upoznajemo, da upoznajemo praznike drugih vera i da one budu ono što će nas spojiti, ta sofra, ta trpeza i taj razgovor uz tu sofru i uz tu trpezu, gde ćemo prevazići sve predrasude i da ćemo se poznavati mnogo bolje nego što se znamo do sada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Jedna tema iz regiona, Branimir Glavaš, odbegli osuđenik za ratne zločine počinjene u Osijeku nad srpskim civilima 1991. već je 4 meseca u susednoj Bosni i Hercegovini, gde je pobegao nakon što je u maju nepravosnažno osuđena 10 godina zatvora, ali uprkos tome Hrvatska država mu i dalje isplaćuje visoku funkcionersku platu, uključujući i stan u središtu Zagreba i naknadu za odvojeni život. Javnost je zgrožena, a iz Hrvatskog sabora odgovaraju da je sve po zakonu, prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Više od 3000 eura mjesečne plaće, 24 tisuće kuna, 1000 kuna naknade za odvojeni život i funkcionerski stan u središtu Zagreba, čija režije plaća Hrvatski sabor. Upravo toliko Hrvatska država svaki mjesec isplaćuje čovjeku kojeg je osudila za teške ratne zločine i koji je iz nje pobjegao, ali je sve beneficije saborskog zastupnika zadržao. Odvjetnik i ugledni pravni stručnjak Slobodan Budak.
I ovaj čovjek zafrkava i smijava to društvo koje zaslužuje da se s njim smijava kad se to može kod nas događati.
Voditeljica saborske službe za odnose s javnošću Ružica Šimunović pojašnjava da je sve po zakonu, jer presuda nije pravomoćna i Glavašu i dalje traje saborski mandat.
Zakon je zakon. Zastupnik Glavaš je još uvijek zastupnik.
još uvijek ima mandat jer se nisu stekli uvjeti po kojima bi njemu mandat saborskog zastupnika prestao. Zakon je to jasno propisao kad zastupnički mandat zastupniku prestaje.
A u zakonu piše da mandat prestaje podnošenjem ostavke, smrću, ako je zastupniku oduzeta poslovna sposobnost ili ako je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci. Glavaševa kazna jest 10 godina, ali još uvijek nepravomoćna.
Dakle, Glavaš je još uvijek zastupnik, a kao zastupnik po zakonu on zadržava prava saborskog zastupnika.
Zakon je zakon, ali glavno je pitanje, kaže dr. Budak, kako takvu apsurdnu situaciju razriješiti, jer zakoni se donose, ali i mijenjaju.
Pravo pitanje, kako se to može razriješiti, pitanje ministru pravosuđa. On je zadužen da te stvari riješi, ako nisu riješene, da pokrene postupke da se to riješi. Taj čovjek je već osuđen, da je dostupan, bio bi u zatvoru. On nije u zatvoru samo zato što vlast ne može da ga dobije. Iako je nepravomoćno osuđen, on bi morao biti u zatvoru.
Umjesto toga Glavaš kao ratni invalid s 20 godina staža i šef kluba zastupnika svoje stranke prima visoku saborsku plaću, veću i od premijerske, a i naknadu za odvojen život, iako njegova trenutačna odvojenost od obitelji nije zbog zastupničkog posla, već nepoštivanja pravne države od koje je pobjegao. A HDZ-ova saborska većina indirektno mu je to i omogućila, jer mu prije izricanja presude, a ni nekoliko dana poslije nije skinula zastupnički imunitet, pa je lako prešao hrvatsko-bosansku granicu i sklonio se u BiH, čije državljanstvo također posjeduje. SDP-ova saborska zastupnica i nekadašnja ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović podsjeća da je oporba već tražila izmjene zakona kako bi se onemogućile takve apsurdne situacije.
Ali je točno to, dok god nije netko pravomoćno osuđen, takvi su propisi i u tom smislu bi moglo se i trebalo reagirati, ali izmjenom zakona. Ali što se vi tome čudite, pa nije li premijer Sanader koji je odbio raditi svoj posao i dobiva plaću? To je protuzakonito, to nije na nikakvom zakonu.
Na upit o Glavaševim beneficijama glasnogovornica ministarstva pravosuđa Vesna Dobranić nas je uputila isključivo na Sabor i Vladu.
To oni kontroliraju, oni jedini mogu komentirati ili ne reći da ili ne o tome, ali mi ništa.
Doktor Slobodan Budak.
To jednostavno ne smije tako biti i to ne smije tako ostati. U sređenoj državi. Ova država nije sređena ako to ne može riješiti, jer je to škandalozno. Zato je odgovorna Vlada, koji je to ministar resorni, koji nije ništa poduzeo da se takve stvari razriješe. Ako ne delege lata, dakle, po danas važećim zakonom, onda delege ferenda ili u prelaznom roku da se riješi, jer i tako može zakon biti donešen. To očito nekome odgovara da se ovako vadi mas javnosti, da ovaj kad ga nema, da maltretira i dalje javnost, kao što je u aferi Selotep ubijao ljude i bacao u Dravu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jesen na severnoj zemljinoj polulopti počinje danas u 23.18 po centralnoevropskom vremenu. U isto vrijeme na južnoj hemisferi počinje proleće. Jesen će trajati 89 dana, 20 sati i 29 minuta. Prvog dana jesenje obdanica će trajati 12 sati i 11 minuta, a noć 11 časova i 49 minuta. Zima počinje 21. decembra. Mi vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić iz Amerike poručio da će država uvek obezbediti najsigurnije uslove za održavanje povorke ponosa. Pokrenuta inicijativa za zabranu organizacija koje propagiraju nasilje. Danas presuda za pomaganje u ubistvu braće Bitići. U Ujedinjenim nacijama otvorna nedelja klime. Danas je dan bez automobila, večeras počinje jesen, vreme pretežno sunčano i toplo od 23 do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.